Так, колеги, нас поки що все одно шестеро. Чекаємо. Підключився iPhone і Zoom User. Колеги, будь ласка, покажіться або перейменуйтеся, щоб ми зрозуміли.
Доброго дня, Іначенко тут.
Так, Zoom User – це Zoom User. Зрозуміло. Так, зрозуміло. Так.
Доброго дня, колеги.
Прийнято. Прийнято. Так, друзі, замітьтеся, щоб не довелося. Колеги, на пропозицію пані голови, сьогодні я розпочну засідання комітету, дуже сподіваюся, що вийде в Анастасії підключитися пізніше, виправиться зв'язок. Зараз ми з вами маємо восьмеро присутніх. От, до нас підключилися колеги. Але в нас, наскільки я розумію, немає Володі Кобаченка, тому Анатолію Петровичу. З гарною минулорічною традицією, скажіть, будь ласка, чи зможете ви виконувати функції секретаря сьогодні?
Давайте.
Дякую дуже. Друзі, розпочинаємо засідання нашого комітету. Нам з вами було запропоновано порядок денний, так? Всі його завчасно отримали, складається з, власне, кількох питань, тобто з двох фактично, з трьох фактично блоків питань. Перше – це організація роботи комітету, затвердження проєкту плану роботи комітету. Перше питання, друге – про проєкт пропозиції комітету до порядку денного. Другий блок – це наша антикорупційна експертиза. І третій блок – це, знову ж таки, наша антикорупційна експертиза, але тих законопроєктів двох, по яких виявлено секретаріатом корупційні ризики. Є пропозиція затвердити в цілому, якщо не буде інших пропозицій. І починати працювати.
Давайте.
Супер. Тоді прошу голосувати. Юрчишин – за. Анатолій Петрович?
За.
Зрозумів. Олександр Ткаченко.
Ткаченко – за.
Ірина Фріс.
За.
Роман Іванісов.
Іванісов – за.
Олена Мошенець.
Мошенець – за.
Так. Ананченко.
За.
Так, друзі, кого не назвав?
Одарченко – за. Володимир – за.
Одарченко – за. Кабаченко – за. За.
Дев'ять – за. Рішення маємо.
Володю, ти можеш виконувати функції секретаря. Я правильно розумію?
Так, звісно.
Дякую дуже. Друзі, тоді рухаємося по порядку денному. Спочатку проходимо організаційні питання, сподіваюся, їх пройдемо швидше. А стосовно законопроєктів, в нас тут присутні по окремих автори. Я думаю, з поваги до них ми просто розглянемо законопроекти їхнього авторства в пріоритеті, якщо ніхто не проти. От, щоб мати можливість активно працювати. Добре, друзі, тоді переходимо до першого питання. Перше питання – це, власне, наш з вами план роботи комітету. Чи будуть зауваження до проєкту плану роботи? Чи можемо одразу голосувати?
Напевно, голосуємо.
Дякую. Якщо немає заперечень, то давайте одразу і будемо голосувати. Юрчишин – за. Анатолій Петрович?
За.
Ірина Фріс?
За.
Ольга Мошенець?
Олена.
Олена, перепрошую. У мене тут Олена Мошенець. Роман Іванісов?
За.
Олександр Ткаченко?
За.
Так,
Андрій Одарченко – за.
Андрій Одарченко – за. Володимир Кабаченко?
За. І Ананченко ми пропустили, я думаю.
Ананченко?
За.
Так, 9 – за, рішення маємо. Да, всі.
Дякую. Рухаємося до другого тоді питання. Друге питання у нас з вами – це проєкт пропозиції комітету до порядку денного пленарних засідань 9-ї сесії. Знову ж таки, проєкт вам був надісланий. Скажіть, будь ласка, чи є зауваження?
Начебто нема.
Дякую. Я так розумію, що зауважень немає, тому голосуємо. Юрчишин – за. Ананченко?
За.
Бурміч?
За.
Фріс?
За.
Ткаченко?
За.
Кабаченко?
За.
Мошенець?
За.
Так. Іванісов?
За. Одарченко, почекай. За.
Одарченко, я чув, що за, але Андрію. Одарченко?
За, за, за.
Так, чи всіх назвав?
Головне, щоб Рома.
Це рішення маємо.
Це рішення маємо. Добре, да. Дуже дякую. Тоді, колеги, давайте рухатися до нашої експертизи. І в мене пропозиція, якщо немає заперечень, в нас є ініціатор законопроекту 5344-Д. Пані Галина Третьякова. От до цього проекту власне комітет висловив корупційні ризики. Я зараз їх озвучу, щоб пані Галина одразу могла на них відповісти. Якщо немає заперечень, давайте ми почнемо з цього законопроекту. З поваги до пані Галини.
Дякую. Я так розумію.
Та заперечень немає. Отже, згідно висновку комітету, в запропонованому вами законопроєкті виявлені положення, які можуть сприяти вчиненню корупційних порушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією. А саме, нова стаття 11.2 Закону України про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю передбачає, що фінансування державних та місцевих програм працевлаштування осіб з інвалідністю здійснюється на конкурсних засадах відповідно до плану реалізації державної чи місцевої програми. При цьому проект закону не визначає основних засад проведення такого конкурсу, зокрема прозорих вимог до учасників конкурсу, критерії їх оцінення, що може сприяти виникненню корупційних ризиків та зловживань. Так само в законопроєкті не визначені підстави надання чи не надання органам місцевого самоврядування позитивного висновку для створення підприємства захищеного працевлаштування, надання якого передбачене статтею 19.2 закону. І це при тому, що таке підприємство в подальшому може бути одержувачем коштів державного бюджету. Також у змінах до статті 17 закону особам з інвалідністю надається можливість отримати соціальну послугу персонального асистента супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці відповідно до законодавства про соціальні послуги та соціальну послугу соціально-трудової адаптації. Однак у законі про соціальні послуги таких послуг не передбачено, що створює колізію між цими законопроектами. Головне науково-експертне управління у своєму висновку також висловлює зауваження, зазначаючи про колізію між цими законами. Окрім того, в головне управління висловлює застереження до частини 2 та 3 нової статті 11.1 закону, згідно з яким контроль за цільовим використанням коштів здійснює центральний орган виконавчої влади, який реалізовує державну політику у сфері соціального захисту. При цьому повноваження державних органів в цій сфері визначені лише розділом 5 Бюджетного кодексу України. Ось такі зауваження, а насправді корупційні ризики побачив наш секретаріат та головне науково-експертне управління. Пані Галино, з повагою, розуміючи, наскільки важливий цей напрямок, дуже би хотіла, щоб ви мали змогу відповісти на ці зауваження, а можливо і на інші зауваження членів комітету, чи в когось ще є зауваження, які би, тобто, чи питання, які би хотілося поставити авторам.
Дякую. Дякую, пане Ярославе, дякую членам комітету, дякую за фахову дискусію. Я думаю, що наш комітет, ви знаєте, як працює. Ми завжди враховуємо зауваження комітету євроінтеграційного і антикорупційного, для того, щоб законопроекти у нас в результаті виходили, ну, правильні, і щоб там корупційних ризиків не було. Я уважно вислухала, бачу, що в мотивації при підготовці законопроекту якихось корупційних схем тут.
Колеги, це пані Галина зникла, так?
А, і нас все добре, наче.
Так, у мене
ні,
теж...
Галина підвисла трохи, пане Ярослав.
Так, розумію. А...
Кстати, ответ на то, що писали солоністи.
Так, друзі, ну, в нас з вами є два варіанти. Або зачекати пані Галину і відкласти дане рішення з надією, що вона появиться. Ми можемо до будь-який момент повернутися до цього питання. От, або зараз приймати рішення по цьому питанню. Я би пропонував все-таки перший варіант, бо якби це позитивна практика, коли автори такі до нас приходять на комітет, намагаються пояснити свою позицію. Не буде заперечень, щоб ми зараз відклали до моменту, поки спробує пані Галина з'явитися?
Не буде. Давайте, може, в наступний.
Давайте, наскільки мені дали знати, в нас так само присутні представники АРМИ, пан Антон, з щодо законопроекту, якщо я не помиляюсь, 8312. От, так само є інформація, що цей законопроект хоче взяти на експертизу Національне агентство з запобігання корупції. От, давайте я спочатку оголошу, які є застереження стосовно цього законопроекту у нас в секретаріаті. От, якщо ви не проти, і тоді надам слово пану Антону, так? 8312, проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення правового регулювання питань, пов'язаних з здійсненням заходів правового режиму воєнного стану. В нас цей законопроект ініційований Завітневичем, Кузьміних та рядом інших колег. Значиться таким, який не містить корупціоногенних факторів, але є ряд зауважень. Перше, це частина 3 статті 2 Закону України про правовий режим. Пропонує надати Міністерству оборони України управляти корпоративними правами, з тим, щоб вони набували згідно частин 3, статті 3 статусу військового майна, але ці нововведення, можливо, цілком резонні, не узгоджуються з пунктом 1 та 2 частини 1 статті 1 закону про передачу примусового відчуження та вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану, згідно з яким примусове відчуження стосується не корпоративних, а лише індивідуально визначеного майна. Крім цього, корпоративні права у переліку визначеного військового майна передбачені статтею 1 закону про правовий режим майна у Збройних силах України в принципі відсутні, так? Ну, тобто і в профільному законі корпоративні права не згадуються. Тому Кабінет міністрів фактично не матиме можливості самостійно приймати рішення щодо суб'єктів управління корпоративними правами, бо Кабінет міністрів таких повноважень не має. Головне, наукове управління теж висловлює подібні зауваження. Власне, пропозиція в нас – це зазначити, що відповідає антикорупційному законодавству, але зазначити вище згадані мною зауваження. Якщо немає заперечень, я надам слово пану Антону. От, щодо позиції, власне, АРМИ в цьому напрямку, прохання в регламенті до 3 хвилин. Угу.
Дякую, шановний головуючий, доброго дня, шановні народні депутати, шановні присутні. Ми в АРМА вивчили наданий законопроект 8312. І хочу зазначити наступні моменти, що для того, щоб визначити чітко, що є метою, нам необхідно зазначити, що це вже буде, на наш погляд, якесь втручання в господарську діяльність суб'єктів господарської діяльності. Що це мається на увазі? Це товариства з обмеженою відповідальністю, акціонерні товариства, як приватні, так і публічні, тобто на рішення військового командування ці корпоративні права мають бути відчужені і передані в управління з метою, так розумію, отримання прибутку і управління конкретними підприємствами, господарюючими суб'єктами. Для того, щоб визначити, ми в цілому погоджуємося з головним науково-експертним управлінням, що необхідно комплексно підходити до вирішення цих завдань, які визначені в цьому законопроєкті, і зрозуміти, що господарську діяльність військові підрозділи, як правило, не можна сказати, що це неможливо, але на наш погляд це необхідно вирішувати комплексно. У нас наразі знаходиться декілька законодавчих ініціатив в парламенті. Вчора ми з депутатом Мовчаном Олексієм обговорювали законопроект 8311, який стосується управління також корпоративних прав і їх продажу по номінальній вартості. У нас є там певні зауваження, я думаю, що найближчим часом буде відкрита дискусія, здійснена, в ході якої буде вироблений механізм щодо управління цими корпоративними правами. Тобто наративи ті ж самі. Примусове відчуження і продаж для з метою наповнення бюджету. Тут сама мета, ну, мені особисто не дуже зрозуміло в тому плані, що як буде розподілятися дохід, чи він буде йти в який бюджет, чи в який кошторис, конкретно військову частину або Міністерство оборони. Ну, тому наша пропозиція така, що ми підтримуємо головне науково-експертне управління щодо доопрацювання, і разом з тим треба синхронізувати ті ініціативи, які є, а саме ті ініціативи, які стосуються корпоративних прав банків, там є ініціатива Національного банку України, вони поки що її не сформулювали, але вона є. Потім 8184, який пройшов комітет, потім 8311 і 6233. І необхідно також, на наш погляд, залучити в цьому питанні Національну комісію паперів фондового ринку, яка також є регулятором в даній сфері, для того, щоб було чітке обмеження чи механізм щодо передачі цих корпоративних прав і установлення відповідних органів управління в тому і іншому підприємстві. Якщо коротко, в межах ліміту в мене все. Дякую за увагу.
В мене коротеньке питання. Ви підтримуєте законопроект з доопрацюванням, тобто з зауваженням. Правильно?
Наша позиція така, що треба його синхронізувати з зазначеними законопроектами, тому що у нас наразі багато ініціатив щодо управління корпоративними правами. І вже виникає дисонанс, хто їм буде управляти. У нас є санкційний механізм, є механізм управління арештованими активами. Тобто, якщо ми це все зможемо поєднати разом і буде визначена роль Міністерства оборони чи військових організацій, військових там частин, Тому що не зовсім зрозуміло, хто буде управляти корпоративними правами, хто буде визначати керівництво відповідних господарських підприємств. Я ще раз зазначу, це стосується з закону, ми так розуміємо, і акціонерних товариств, і банків, і приватних підприємств, і товариств з обмеженою відповідальністю та інших господарських товариств, які є в нас в законі про господарські товариства. Ну, якщо ми почнемо це відокремлювати, то у нас виникнуть якісь дисонанси, він не буде мати того ефекту, який очікується від прийняття цього законопроекту. Тобто треба синхронізувати ці ініціативи і зробити так, щоб була єдина, зрозуміла всім, модель управління відчуженим майном. Тому воно стосується не лише російських, мовно кажучи, активів, а стосується всіх активів, які на розсуд Міністерства оборони чи військової частини певної щодо управління тим чи іншим підприємством. Тобто, що ми який ризик бачимо? Про те, що є якась мета взяти під контроль те чи інше підприємство, яке може знаходитися на будь-якому населеному пункті нашої держави. Це може бути, наприклад, і Закарпаття, і Луганська область. Цього законопроект не вивчає і не зазначає, тому є певні застереження з цього приводу. Так от, і якщо ми всі ці законопроекти зазначені мною, а саме це 8184, 8311, законодавча ініціатива НБУ, яка також буде найближчим часом, і 6233, яка вже рік знаходиться в Верховній Раді на розгляду, понад рік. І ми будемо мати ще четвертий законопроект, який не дасть нам змоги визначити чіткий механізм управління господарським підприємством. Ми отримаємо неочікуваний ефект, на мій погляд.
Так, зрозуміло, пане Антоне, дякую. Колеги, які будуть пропозиції по цьому законопроекту, до нас долучились, наскільки я бачу, пані Галина, але давайте вже завершимо з цим законопроектом і повернемося до попереднього питання.
Дозвольте?
Так, Ірина, прошу.
Дивіться, з огляду на те, що сказав представник АРМА, тобто ми маємо законопроект, який, в принципі, створює юридичну невизначеність, да? Тобто вносить більше колізій в чинне законодавство, аніж дає можливості вирішувати ті чи інші питання під час воєнного стану. Юридична невизначеність, з моєї точки зору, це один з корупційних ризиків, да, тобто один з важелів, який може вважатися корупційним ризиком, тому з моєї точки зору можна, звісно, залишити на зауваженнях, але юридична невизначеність, вона може трактуватися в тому числі як законопроект, що не відповідає чинному антикорупційному законодавству. Дякую.
Тобто ваша пропозиція зазначити корупційні ризики, а те, що в проєкті секретаріату викладено як зауваження, так?
Так.
До інформації, є інформація від те, що НАЗК сьогоднішнім числом витребує даний законопроект згідно законодавства на експертизу, відповідно він має відкладатися на 10 днів, але це ніщо не заважає нам сьогодні приймати рішення, просто це для, оскільки ця інформація надійшла, повідомляю членів комітету про неї. Відповідно, в нас зараз є дві пропозиції, та пропозиція секретаріату зазначені проблеми визначити як зауваження, ну і пані Ірини, як власне корупційні ризики. Чи будуть ще колеги думки з цього приводу? Тоді давайте в порядку поступлення, так, нам для того, щоб прийняти рішення, потрібна проста більшість від присутніх на комітеті. Наскільки мені здається, нас зараз є 11, але в нас завжди плаваюча чисельність. Будемо, давайте, орієнтуватися на це. Тобто, якщо є 6 стосовно першого рішення, друге не ставимо. Якщо немає 6 за, то відповідно рухаємося до другої пропозиції. Гаразд? Добре. Тоді стосовно того, щоб зазначити дані зауваження, як пропонує секретаріат комітету, як власне зауваження, не як корупційні ризики. Прошу голосувати. Юрчишин за. Мошенець.
Мошенець за.
Кабаченко.
За.
Кабаченко.
За.
За. Ананченко.
Ананченко за.
Бурміч.
Утримався.
Ткаченко.
Утримався.
Іванісов.
Утримався.
Фріс.
Утрималась.
Одарченко. Шинкаренко.
Утримався.
Здається, була Вікторія Сюмар, якщо я не помиляюсь.
Я є.
Так?
Так, я є. Я утрималась.
Утрималась. Добре, колеги. Чи всіх назвав?
Так, ми... 1, 2, 3, 4, 5, 6. У вас 6 утрималось?
І 4 за.
Відповідно,
рішення не проходить. Я ставлю альтернативне рішення, запропоноване пані Іриною. Висновок лишається тим самим. Ми просто зазначаємо, що оцінюємо дані зауваження як корупційні ризики. Прошу голосувати. Юрчишин за. Мошенець.
Утрималось.
Кабаченко. Володимир?
За. Кабаченко за.
Ананченко? Бурміч?
За.
Ткаченко?
За.
Іванісов?
За.
Фріс?
За.
Одарченко? Шинкаренко?
За.
Сюмар?
За.
Так виглядає, що рішення є. Володимире?
Так, рішення маємо. 8 за.
Дякую дуже. Повертаємося тоді до законопроекту, ініціатором якого є пані Галина. Але пані Галини з нами, на жаль, знову немає. Так, колеги, тоді давайте рухаємося далі. У нас є ще один законопроект, в якому виявлені корупційні ризики. 8178-1. От, в нас секретаріат виявив корупційні ризики, а не зауваження. Я пропоную його зараз розглянути, а тоді повернутися до тих, які мають лише зауваження, щоб виконати функцію попередження Верховної Ради про наявність корупційних ризиків. Цей законопроект в нас не має, власне, ініціаторів, тому я дозволю собі зацитувати ті ризики, які побачили наші колеги з секретаріату. Отже, це законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення зміни цільового призначення земельних ділянок, поданий народними депутатами Нікітіною та іншими. Стосовно корупційних ризиків. Законопроектом пропонується суттєве спрощення порядку зміни цільового призначення земельних ділянок, віднесених до категорії земель сільськогосподарського призначення, які будуть здійснюватися за ініціативою власника ділянки, без землевпорядкованої документації, без врахування абзацу 1 частини 3 статті 20 Земельного кодексу України, без дотримання правил співвідношення між видом цільового призначення та видом функціонального призначення території, або категорії земель промисловості, транспорту, електронної комунікації, енергетики, оборони та інших його призначення. Без встановлення обмежень, зокрема, що стосується розміру земельних ділянок, щодо яких допускається зміна такого цільового призначення, така законодавча ініціатива може становити загрозу навколишньому середовищу, втраті пріоритетних земель сільськогосподарського призначення. Також без зазначення чітких критеріїв, на підставі яких призначення земельних ділянок може бути змінено сільськогосподарське на інше, запропонований підхід створюватиме сприятливі умови для неконтрольованих забудов та корупційних ризиків. Головне науково-експертне управління теж звертає аналогічні недоліки зауваження до цього законопроекту. Тобто пропонується змінювати власне цільове призначення без чітких критеріїв, при всій любові до ідеї ринку землі, це, напевно, таки може нести справді корупційні ризики. Колеги, чи будуть ще зауваження по цьому законопроекту? Відповідно, чи будуть якісь додаткові пропозиції? Немає. Ну, тоді в мене пропозиція визнати цей законопроект згідно пропозиції секретаріату як корупційний. Прошу голосувати. Юрчишин за. Мошенець.
За. Да.
Копаченко.
За.
Ананченко.
За.
Бурміч.
За.
Ткаченко.
За.
Іванісов.
За.
Фріс.
За.
Одарченко. Шинкаренко. Сюмар.
За.
Да, рішення, за рішення маємо.
Рішення маємо. Добре, колеги, тоді рухаємося далі.
Дайте ще Шинкаренко за.
Шинкаренко за. Маємо 10 за. Так, колеги, досі немає пані Галини. Давайте повернемося до питання, щоб ми з вами чітко спланували нашу роботу. До якого часу ми можемо з вами працювати? Пропозиція до першої години, так, щоб не втратити кворум, але ми могли пройти максимальну кількість законопроєктів. Чи можемо довше?
До першої.
Тоді орієнтуємося до першої, в принципі, якщо...
До першої, так.
Та, якщо
я за кворум... себе, я за себе, пане Ярослав, кажу, я ж не можу відповідати за всіх. За себе кажу, я до першої зможу, бо я в дорозі їду, в мене і так зв'язок погано.
Так, дякую, Романе, що навіть в такій ситуації підключаєтеся. Це хороший приклад для наших колег. Добре, друзі, тоді рухаємося далі. Рухаємося далі. От, пані Галина пише, що, власне, у неї вимкнули світло. Як ми з вами будемо працювати по її законопроекту? Затверджуємо, власне, висновок комітету з зауваженнями, які були озвучені. Чи, бо я так розумію, що даний законопроект буде виноситися, ну, є шанси, що буде виноситися в зал. Чи відкладаємо, чекаючи можливі залучення власне автора, які будуть пропозиції?
Я думаю, що з практичної точки зору світла не буде у пані Галини щонайменше наступні 2 години, а ми приблизно першій закінчимо. Тому я все ж таки приймав би рішення, базуючись на пропозиції комітету, секретаріату комітету.
Так, колеги, ми маємо зараз підключено представника Міністерства соціальної політики пані міністр Оксана Жолнович з нами. Я так розумію, що пані Оксана може, власне, представити позицію, яку планувала представити пані Галина, оскільки я так розумію, що даний законопроект розроблявся у щільній співпраці з Міністерством соціальної політики, тому, пані Оксано, я пропоную до 3, максимум 5 хвилин, прошу, сподіваюся, пані Галина вам висловила застереження, які були озвучені, от, прошу.
Ні, вибачте, але просто сказали терміново підключитись, дати роз'яснення. Якщо, щоб спростити ваш час, я була предметною, якщо є якісь застереження, будь ласка, коротко мені озвучте, або я можу розказати загально те, що ми там бачимо, ну, як зручно, як ви скажете, так я буду робити.
Давайте тоді почнемо з того, що ви представте закон, а відповідно члени комітету, я сформулюю після вашого представлення коротенькі питання, і члени комітету будуть мати можливість теж поставити питання.
Добре, домовились. Отже, чому ми підняли це питання і чому взагалі ми змінюємо існуючий механізм? Я думаю, всі ви знаєте, що сьогодні квота, яка визначена чинним законодавством для працевлаштування людей з інвалідністю, 4% від всіх працюючих не дуже ефективно себе проявляє, оскільки є дуже багато механізмів, що дозволяють роботодавцям цю квоту обійти. Але що ще найважливіше, що ми зрозуміли, взаємодіючи з роботодавцями і...
Колеги, це тільки в мене пані Оксана зависла?
В мене теж.
Да, вона зависла, хоч в мене нема світла теж, але зависла вона.
Вона як Галина. Вони підвисли.
Це, відповідно, якась карма. Ну, від пані Галини і від пані Оксани, власне, інформація від пані Галини, я так розумію, вона погоджена з міністерством, що комітет готовий врахувати всі наші зауваження.
А ви вибували, я вже повернулася.
Так,
я не знаю, що ви чули. Що ми маємо сьогодні? Якщо не дотримується підприємство 4% квоти, то далі вступає така процедура адміністративного умовного переслідування. Коли фонд соціального захисту людей з інвалідністю зобов'язаний зробити розрахунок штрафної санкції, підприємство завжди говорить про те, що вони нічого винувати, а штрафна санкція передбачає певну вину, тоді діють такі механізми, як ми звернулися в службу зайнятості, подали листа, нам людей не скерували. І судова практика розраховує все таким чином, що вини роботодавця немає в тому, що він не знайшов людей з інвалідністю, відповідно, квоти там не дотримано без вини, і адміністративна та санкція не сплачується. В результаті більш, ну там, 30% тих зборів, які ми збираємо в підтримку людей з інвалідністю, просто витрачаються на судові збори і програні суди через фонд соціального захисту людей з інвалідністю. Більше того, такі зобов'язання у вигляді АГС виставляються тільки до приватного бізнесу, але його не сплачують державні установи, комунальні установи і так далі. Що ми пропонуємо у зв'язку з цим? Перше, повністю відійти від цієї практики навішування ярликів винуватості. Ми пропонуємо дуже простий, чіткий механізм, що роботодавець обирає, або він зразу платить внесок, причому ми його суттєво зменшуємо. Якщо сьогодні це 100% середньооблікової річної середньооблікової заробітної плати по підприємству, то ми вираховуємо це в розмірі 40%, тобто суттєво зменшуємо. Але нема жодного варіанту уникнути її, якщо ти не виконав квоту. Тобто ніяких судів, ніяких винуватостей, нічого. Це безумовний внесок. Ти обираєш або платиш цей внесок, або працевлаштовуєш 4% людей з інвалідністю, або закуповуєш продукцію у соціальних підприємствах. І все. Це модель польського законодавства. Що ми ще зробили? Друге, що теж дуже важливо. Ми розписали і будемо ще на рівні підзаконних актів більше розписувати комплекс підтримки. Бо для людей з інвалідністю, щоб їх працевлаштувати, в парі із пошуком роботи і перекваліфікацією потрібний оцей соціальний супровід. Коли соціальний працівник, спеціально навчена команда допоможе адаптуватись, орієнтуватись, там є спеціальні техніки і набори, тобто ми вже опрацьовуємо цей стандарт, який допоможе легше людині з інвалідністю війти в колектив. В окремих випадках там переклад жестовою мовою потрібен. В інших випадках, коли це людина з порушенням зору, потрібно просто допомогти, навчити її вивчити маршрут. Ще в якихось випадках, коли це людина з якимись ментальними порушеннями, треба розказати колективу, як з нею поводитись. Ну, тобто, в кожному випадку є свої правила, як
Recording in progress.
І тоді воно буде нормально працювати. Також, як ми це забезпечимо? Враховуючи цей безумовний внесок, ми отримуємо набагато більше ресурсу, ніж є сьогодні, який можна буде переспрямувати зразу на підтримку працевлаштування людей з інвалідністю. Бо сьогодні
пані Оксана, дуже дякую. Інноваційний компонент і, власне, досвід Польщі, це зрозуміло. Я думаю, що тут в нас застережень жодних немає. Я готовий назвати зауваження, які нам підготував, власне, секретаріат комітету, і головне науково-експертне управління зазначає, можуть бути підставою для корупційних ризиків. Перше – це два таких ключових зауваження, якщо можна сконцентруватися. Перше – це законопроект не визначає основних засад, на яких проводяться конкурси, і, відповідно, не визначає прозорих вимог до учасників.
Відповідно, а які, про які конкурси мова йде?
Зараз, секундочку. На отримання фінансування з державних та місцевих програм працевлаштування осіб з інвалідністю.
Угу. Дивіться, ну насправді в законопроєкті і в тому, що існує, немає деталей, як це все відбувається. Сьогодні це розписано, що має бути якась робоча група, яка засідає. Робота цієї робочої групи є абсолютно непрозорою. В нашому випадку ми надаємо послугу самому працівнику, не роботодавцю. І це задача в більшій мірі служби зайнятості. Тобто вони зараз роблять пакет і розширюють. І от ми зараз з ними погоджуємо оцей супровід через спеціальних кар'єрних радників, супровід людей з інвалідністю, надання грантів, надання субсидій, підтримок. Воно все є розписано. Ми просто гроші переспрямуємо через ті загальні механізми, що визначені законом про зайнятість населення і службу зайнятості.
Тобто при доопрацюванні даного законопроекту є можливість, щоб ви прописали
абсолютно
більш чітко
так
процедуру.
Якщо
конкурсу
є потреба навіть більш чітко прописати залучення, я думаю, взагалі не буде проблеми, щоб це зробити. Навпаки, я буду вдячна, ми можемо спільно попрацювати десь в якійсь детальнішій робочій групі і через правки повністю цей механізм прописати. Ми не налаштовані на всякі там робочі групи, я навпаки хочу максимально автономізувати чи автоматизувати весь процес, щоб він був чіткий, прозорий і дуже зрозумілий для всіх категорій отримувачів.
Дякую. І друге зауваження. Не визначено підстав надання чи не надання органу місцевого самоврядування позитивного висновку для створення підприємства захищеного працевлаштування, яке потім і може бути одержувачем коштів з державного бюджету чи місцевого бюджету. Це теж може бути спадок з попереднього закону, але знову ж таки наша функція, та, якщо ми міняємо законодавство, ми як антикорупційний комітет маємо дати вам поради, що не враховано, можливо, навіть в діючому законодавстві, для того, щоб запобігти корупції.
Дуже дякую. Це взагалі буде дуже автоматична історія. От дивіться, як сьогодні відбувається. Сьогодні, щоб підприємство вважалось соціальним, таким, що працевлаштовує людей з інвалідністю і отримували якусь державну підтримку як підприємство, а в даному випадку ми говоримо про податкові пільги, які окремо податковим кодексом виписані, то спочатку громадську організацію треба створити, потім громадська організація має підприємство заснувати, потім це підприємство набирає 50% людей з інвалідністю, і що найцікавіше, що рахують по штату і неважливо від повної ставки. Наприклад, 10 працівників набирає, 5 з них на 0,3% ставки там, чи на 0,1 ставку, взагалі там навіть до мінімалки не прив'язано. Але вважається, що 50% людей працює і користується, а ще інших бере на цивільні угоди. І таким чином сьогоднішній механізм – це реально виключно корупційна історія. Є тільки 300 таких підприємств, і ми звіряли. Ніяк не пов'язано рівень соціального захисту працівника, рівень заробітної плати. В переважній більшості цих підприємств заробітна плата не дотягує до мінімальної. І вони там говорять про те, що ну просто людина більше працювати не може. Але пільги не кореспондують, пільги є мільйонними. Оце як є. Що ми хочемо? Автоматично, отак як підприємство позначає податковий статус неприбутковості, за умови досягнення критерію 50% зайнятості в повних ставках, а це дуже легко перерахувати, тому що сьогодні це все відображається і облікується в нашому реєстрі застрахованих, він теж буде мати можливість поставити галочку, що я маю 50% людей зайнятих. І в даному випадку, за заявним принципом, ми не будемо робити ніяких робочих груп, ніяких рішень приймати. Але якщо роботодавець не, ну скажімо, внесе свідомо недостовірну галочку, тобто собі заб'є цей статус, то в результаті моніторингу та перевірки, я думаю, просто треба буде робити штрафні санкції за незаконні отримані пільги, але це вже податкова історія. Ми хочемо просто зробити це теж автоматичною системою, не без всяких оцих рішень. Якщо треба десь ще чіткіше це прописати, то також готова взаємодіяти з помічниками, які виявили, і давайте ми до другого читання це конкретизуємо. Але я впевнена, що треба без всяких рішень обходитися, що це має бути автоматично і цифровізовано.
Дякую дуже. Так само є рекомендація, це вже не як корупційний ризик, а як зауваження синхронізувати законом про рахункову палату та про засоби, засади державного фінансового контролю. От, ну, я думаю, що це взагалі не є проблема до другого читання.
Не є проблема, так.
Колеги, чи є ще питання до пані Оксани? Дякую, я так розумію, що зауважень немає. А дивіться, в нас, знову ж таки, по послідовності, в нас є пропозиція секретаріату визнати з корупційними ризиками, але з відповіді пані Оксани дуже чітко зрозуміло, що ці корупційні ризики – це не є новації, які пропонуються в законопроєкті, а це є спадок від попереднього законопроєкту, і, власне, міністерство готове до, на доопрацювання до другого читання врахувати їх як зауваження і виправити. Тому від мене буде пропозиція, альтернатива, яка буде стояти другою по мірі поступлення, про те, щоб, власне, ці корупційні ризики вважати, відзначити як зауваження. От, дуже дякую, пані Оксані, за готовність, за включення і готовність працювати. Тема справді надзвичайно складна, зачіпає людей, які потребують більшої опіки від держави, і нам справді треба шукати більш ефективні механізми, але комітет далі буде визначатися. Колеги, чи будуть ще якісь пропозиції стосовно рішення? Добре, тоді давайте рухатися по мірі надходжень.
Перший... Якщо можна, я би дуже просила підтримати пропозицію саме Ярослава, бо дійсно важливий законопроект. Він новаційний, ясно, що усталена практика чинить опір тому, що є новим, але так, як є, воно не допомагає нікому, а в нас людей з інвалідністю більшає. І ми мусимо йти на нові механізми, ми мусимо їх вдосконалювати. І я впевнена, що навіть якщо ми десь не ідеально щось пропишемо, то це все одно краще, ніж нічого не робити і не пробувати змінювати цю систему, яка сьогодні вже є усталена.
Дякую, пані Оксано. Ми вже заходимо в процес голосування, тому дуже прошу більше нікого не перебивати. Колеги, отже, по мірі поступлення. Перше, це за пропозицією секретаріату визначити зауваження як корупційні ризики. Хто за? Юрчишин утримався. Мошенець?
Утрималась.
Кабаченко?
За.
Ананченко? Ананченко. Бурміч.
Утримався.
Ткаченко.
За.
Іванісов.
Утримався.
Фріс.
За.
Одарченко. Шинкаренко.
Утримався.
Сюмар.
Я за, Ярослав.
Так, ми маємо 4 за, якщо я не помиляюся. Відповідно,
у нас 4 за, да.
Переходимо до другого
варіанту. І 5 утримались.
До другого варіанту, де зазначаємо все вище перелічене, але як зауваження і доопрацювання до другого читання. Юрчишин за. Мошенець.
За.
Кабаченко.
Утримався.
Ананченко. Бурміч.
За.
Ткаченко. Ткаченко.
За.
Іванісов.
Іванісов за.
Ткаченко за, Іванісов за. Фріс.
Утрималась.
Шинкаренко.
За.
Сюмар. Вікторія? У мене 6 за,
2-1. Так, у нас 6 за, 2 утрималось. Всього 8, кору маємо, рішення прийнято.
Дякую. Отже, маємо з зауваженнями. Пані Оксана, тепер ваша відповідальність, щоб наші зауваження обов'язково врахувати за умови прийняття Верховною Радою в першому читанні. Дякую, колеги, так. Рухаємося.
Дуже дякую, обов'язково врахуємо. Гарного вам дня.
Рухаємося
далі. Мушу відключитися, вибачаюсь, бо заїжджаю в зону, тут немає зв'язку.
Зрозуміло. Володимир, скільки у нас попереднього голосувало?
У нас голосувало попередньо 8 людей. Так, без Романа у нас залишається 7.
Дивіться, я включилася знову, у мене просто був перебой якийсь, вибило. От.
Дякую, працюємо.
Отже, я включився, у мене теж перебой був, але я зараз на зв'язку.
Прекрасно, тоді давайте оперативно працюємо законопроекти з зауваженнями. Йдемо по порядку. 7039 законопроект. Значить, висловлюються наступні зауваження. Проект закону про освіту дорослих. Зауваження. Перше. Необхідно привести у відповідність до вимог закону про ліцензування видів діяльності підстави для відмови у видачі ліцензії. Зокрема, слід доповнити другу підставу наступним. Виявленням недостовірних даних у підтверджених документах, поданих суб'єктом господарювання до органу ліцензування, є встановлення наявності і розбіжності між даними у підтверджених документах та фактичним станом цього суб'єкта господарювання на момент надання документів. Не вважаються недостовірними даними, підстава наведення яких суб'єктом господарювання не могла бути для нього завідомо неналежною. Та доповнити третю підставу наявність в органу ліцензування інформації про рішення суду щодо здобувача ліцензії, що забороняє йому провадити окремий вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, та набрала законної сили відповідно до статті 255 Кодексу адміністративного судочинства. Це ті речі, які потрібно доповнити, щоб не було колізій. І друге зауваження, потрібно привести у відповідність до вимог закону України про ліцензування видів діяльності підстави для анулювання ліцензії, зокрема, акт про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов установлені відповідно до законодавства строки є підставою для зупинення дії ліцензії повністю або частково, а за проектом підставою для анулювання ліцензії. Колеги, чи будуть ще зауваження, тобто корупційних ризиків не виявлено, але є зауваження, які необхідно врахувати, щоб мінімізувати їх появу в майбутньому. Колеги, пропозиція визнати таким, що відповідає антикорупційному законодавству з зауваженнями. Зауваження також дублюються головним управлінням. Чи будуть інші пропозиції? Тоді прошу голосувати. Юрчишин – за. Мошенець?
За. За.
Кабаченко?
За.
Ананченко? Бурміч?
За.
Ткаченко?
За.
Іванісов? Зрозуміло. Фріс?
За.
Подарченко?
За.
Шинкаренко?
За.
Сюмар?
За.
Дякую. Рухаємося далі. Так, законопроект 8294. Проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо пріоритетних напрямків розвитку науки, техніки та інноваційної діяльності. Відсутні, в принципі, корупційні ризики. По моєму аналізу. Підкажіть, будь ласка, чи в когось є інші думки з цього приводу? Якщо немає, то прошу голосувати без корупційних ризиків. Юрчишин – за. Мошенець
– за. За.
Кабаченко? Кабаченко?
За. За.
Бурміч?
За.
Ткаченко?
За.
Фріс?
За.
Подарченко?
За.
Шинкаренко?
За. За.
Сюмар?
За.
Дякую. Володю, рішення маємо?
Да, рішення маємо. Дев'ять за. Ярослав, я у першій більше не буду присутній, але кворум зберігається без мене.
Добре, поки
що зараз присутні дивляться.
Давайте наступний.
Да. Дякую.
Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів, проект закону 6203 щодо вдосконалення державного нагляду у сфері техногенної та пожежної безпеки. Ініціатор Кабінет міністрів України із зауваженнями. Які є зауваження? У повноваженнях Державної служби надзвичайних ситуацій або суб'єкта господарювання ліцензіанта у віднесенні земельних ділянок будинків, будівель, споруд, в тому числі, які будуються їх комплексів будь-якого призначення та форми власності до певного рівня ризику техногенної та пожежної безпеки, порядок та методика оцінювання ризиків техногенної та пожежної безпеки затверджується КМУ. Проект визначає лише рівні ризиків. Слід зауважити, що на рівні закону визначення ознак ризиків та відповідно віднесення земельних ділянок або споруд до певного ступеня ризиків не за рішенням ДСНС або ліцензіанта, а на підставі критеріїв прозоро визначених законом, тобто в силу закону, усунувши можливість дискреції в повноваженнях ДСНС. Тобто на рівні закону визначити вимоги, а не давати дискрецію ДСНС, як я розумію, як є зараз. Так само ще зауваження. У частині 4 нової статті 43-1 зазначається, що для визначення рівня ризиків техногенної пожежної безпеки застосовують такі значення. Допустимий ризик, ризик наближений до гранично допустимого, гранично допустимий ризик. Поряд з тим, чинні положення, до яких проєктом не вносяться зміни, передбачають ризик виникнення надзвичайної ситуації. Тобто тут потрібно чітко синхронізувати і визначити терміни. Тобто є два таких зауваження. Перше – це чітко визначити власне, порядок та методику оцінювання ризиків в законі, а не давши дискрецію ДСНС це робити. І друге – це узгодити частину 4 нової статті 43-1 з діючими статтями. Чи будуть ще зауваження чи пропозиції? Це як зауваження. Пане Анатолію?
На мій погляд, це ті повноваження, які надаються законом, що ДСНС сама буде визначати, кого закривати, кого не закривати. Це є, на мій погляд, ці корупційні ризики.
Тобто ви пропозиції пропонуєте?
Да, пропоную, що це корупційні ризики.
Добре. Тобто ми тоді просто дискреційні повноваження ДСНС, справді в нас є така практика, визначаємо як корупційний ризик, так? Тоді, друзі, пропозиція рухатися, чи є ще пропозиції?
Давайте голосувати. Тобто абсолютно, що це корупційний ризик, тому давайте голосувати.
Для спрощення, оскільки в нас щонайменше двоє членів комітету висловили за те, що це корупційний ризик, чи ніхто не буде проти, якщо я спочатку поставлю з корупційними ризиками, от якщо не прийде, тоді з зауваженнями. Так,
да, так.
Так. Добре, рухаємося тоді, власне, визначити, що перший ДСНС повноваження – це корупційний ризик, друге – узгодження позиції – це як зауваження, так, щоб було чітко стаття, де є корупційний ризик. Добре, Анатолію Петровичу, ваша пропозиція? Тоді так і голосуємо. Це перше. Перше як корупційний ризик, друге як зауваження. Юрчишин за. Мошенець.
Утрималась.
Кабаченко.
За.
За. Бурміч.
За.
Ткаченко.
За.
За. Іванісов, зрозуміло. Фріс.
За.
Одарченко.
За.
Шинкаренко.
За.
Шумар.
За.
Отже, маємо рішення. Перше, як корупційний ризик, друге, як зауваження. Колеги, 13.05, чи ми можемо ще розглянути кілька законопроєктів, чи закриваємо наше з вами засідання?
Я від'єднуюся.
Так, Володя від'єднується.
Я можу.
Так, зараз я порахую, скільки в нас раз, два, три, чотири, п'ять, 6-7. Ну, поки що нас мало би бути 8 осіб. Анатолію Петровичу, поки що повиконуєте обов'язки секретаря. Дякую. Тоді рухаємося далі. Законопроект 8087. Проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо невідкладних заходів посилення спроможності з кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та об'єктів критичної інфраструктури. Власне зауваження на базі рекомендацій нашого комітету, секретаріату та Мін'юсту, який не підтримує даний законопроект. Перше.